Filipínský ostrov Boracay, oblíbený cíl turistů, se ode dneška na půl roku uzavírá kvůli ochraně životního prostředí. Víc povíme s kolegou a cestovatelem Pavlem Vondrou v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také přineseme další díl vědeckého dobrodružství o invazních druzích, tentokrát o stromech ohrožujících národní parky v Rakousku. Představíme první integrační halu na montáž částí kosmických raket v Brně a novou laboratoř etického hackingu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Pokud se chcete vydat na dráhu etického hackera, máte ode dneška příležitost se etické hackování naučit na Českém vysokém učení technickém v Praze. Fakulta informatiky tam totiž ve spolupráci s firmou NN Group otevírá laboratoř etického hackingu. Lidé s těmito znalostmi a schopnostmi se věnují prolamování zabezpečení online služeb nebo webových stránek a mohou najít uplatnění třeba v technologických a bezpečnostních firmách. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Zdravím tě.
Kdo je přesně, Ondro, etický hacker?
Etický hacker se stejně jako normální hacker snaží hledat chyby v zabezpečení třeba webů, informačních systémů nebo databází. A jeho cílem je toto zabezpečení obejít nebo prolomit, ale na rozdíl od běžných hackerů to nedělá z kriminálních pohnutek. Pokračuje technický ředitel české pobočky firmy ESET Miroslav Dvořák.
To je člověk, který má hluboké technické znalosti, v podstatě hackera, ale tyto své znalosti nepoužívá k tomu, aby někomu škodil, vykrádal nějaká data a podobně, ale naopak používá je k tomu, aby pomáhal institucím odhalovat nějaké nedostatky v jejich zabezpečení.
Co přesně si máme představit pod tu zmíněnou laboratoří etického hackingu?
Bude to místnost s počítači, na kterých budou speciální programy pro simulaci kybernetických útoků. Jeden počítač bude dokonce určen i pro simulaci ofenzivní role studenta. To znamená, že student bude mít za úkol pomocí hackerských nástrojů prolomit zabezpečení nějaké služby, třeba ukrást přihlašovací údaje a tak v ní najít trhliny. Laboratoř pak bude předně určená pro bakalářské a magisterské programy systémová a síťová bezpečnost a etické hackování. Ty se na fakultě informatiky vyučují v rámci některých studijních programů.
Etické hackování v podstatě pomocí nelegálních praktik slouží dobré věci. Jak se k tomu staví třeba firmy, které někdo takto eticky napadne?
No, možná tě to překvapí, ale zpravidla jsou za to rády, protože jim to pomůže odhalit chyby, které by potenciálně mohl zneužít i útočník, který už nemá tak dobré úmysly, pokračuje Miroslav Dvořák.
Takovéhle věci zájem mají, vypisují de facto programy dotované poměrně štědře na to, aby právě tyto lidé zkoušeli zabezpečení systému a pokud v tom systému najdou chybu, tak vlastně ty firmy jim za to ještě platí.
Za uplynulé roky můžeme dohledat celou řadu případů, kdy etický hacker díky nálezu nějaké chyby dokonce získal práci u prestižní společnosti. Třeba u společnosti Apple je to poměrně běžný způsob hledání nových zaměstnanců. Pozitivně se k etickým hackerům staví i třeba Google, Microsoft nebo Twitter.
A naopak, stalo se někdy, že by se nějakému etickému hackerovi jeho snaha nevyplatila?
Třeba v roce 2012 britský student Glenn Manham dostal 8 měsíců vězení za to, že se naboural do služby Facebook. Využil k tomu účet zaměstnance, který byl zrovna na dovolené. Manham se bránil tím, že je etický hacker a chtěl Facebook upozornit na to, jak zlepšit své zabezpečení. Soud mu to ale neuvěřil a odsoudil ho za krádež duševního vlastnictví. Americká FBI dokonce Manhama podezírala z průmyslové špionáže.
A závěrem, jak se vůbec, Ondro, člověk může stát etickým hackerem?
Cesty jsou v podstatě dvojí, pokračuje Miroslav Dvořák.
Kdybych bral tu situaci toho člověka, který už není student, ale nějakou dobu už pracuje, tak samozřejmě se k tomu dostal zájmem o bezpečnost, práci ve společnosti, která se věnuje IT bezpečnosti a podobně. Existuje spousta kurzů, kde se vlastně tyhle ty techniky vyučují právě pro potřeby etického hackingu a podobně. Ti současní studenti mají tu výhodu, že vlastně už dnes existují na některých vysokých školách studijní programy, kde se těmto vlastně technikám také věnují.
Řada kurzů je dostupná i zdarma nebo za drobný poplatek online a jenom dodám, že tématu se budeme věnovat ještě příští pátek.
Uzavírá Ondřej Novák, děkujeme.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
V dalším díle vědeckého dobrodružství navštívíme Dunajské lužní lesy. Tak by asi zněl český název Národního parku Donau-Auen, který se rozprostírá od Vídně až ke slovenským hranicím. Málo koho by asi napadlo, že ho z části tvoří velmi suchá místa. Přitom právě na nich se prosazují některé invazní druhy stromů. Po stopách jednoho z nich, pajasanu žláznatého, se na kole vydal Filip Rambousek. Jeho průvodcem byl rakouský biolog Franz Essl.
Ja, das überrascht, glaube ich, die meisten Leute, weil üblicherweise stellt man sich unter einem Augebiet ein.
Většinu lidí to překvapí, protože člověk si pod lužními lesy automaticky představí krajinu nasáklou vodou. Na většině území parku to tak skutečně je, ale nejvýše položená místa jsou velmi suchá. V létě tyto plochy vysychají do takové míry, že na nich nerostou žádné stromy.
Sedáme z kola a jedním z invazních druhů, na který jsme právě narazili a ke kterému se s docentem Esslem blížíme, je pajasan žláznatý, německy Göttebaum, který je schopný prosadit se i v těch suchých podmínkách, které jsou tady.
Krajina, která je tady kolem nás, se podobá africkým savanám. Je to takový mix různých travin a luk. Sem tam nějaký strom nebo křoví. Pajasan žláznatý je ve Vídni velmi oblíbený městský strom. Dokáže přežít vysoké teploty i sucha. Je velmi odolný. Jejich semena se pomocí větru rychle šíří, tak se ostatně tento strom dostal i sem do Národního parku.
Kann man also sagen, dass auch an Göttebaum man.
Takže i na pajasanu je dobře vidět, že zatímco v městském prostředí může být prospěšný, tak tady v národním parku je nežádoucí.
Und hier im Naturpark schon.
Generell in Städten sind nicht heimische Baumarten wie der Götterbaum aus stadtökologischer Sicht wertvoll.
Ve městech mají některé nepůvodní druhy stromů svůj význam. Když se ale začnou množit v chráněné oblasti a narušují vzácný ekosystém, tak už je jejich přítomnost nechtěná. Právě proto taky můžete vidět, že správa parku je tady uřezává.
Tady to jsou taky pajasany?
Ano, to byly pajasany a taky akáty. Třeba tady tohle byly pajasany.
Ty dva pajasany, u kterých právě stojíme, jsou pěkně vysoké.
Pajasany rostou rychle, když jsou mladé. V prvních 10-15 letech mohou růst až metr ročně. Pak se ale jejich růst zpomalí. Pajasany se navíc nedožívají vysokého věku. Po nějakých 100 letech odumírají.
Na cestě zpátky ke kolům se od docenta Essla dozvídám, že pajasan žláznatý původně pochází z východní Asie a do střední Evropy se dostal asi před 200 lety, a to jako okrasný strom. Nasedáme na kola a ptám se svého průvodce, proč jsou pajasany v Národním parku nežádoucí.
Zaprvé vytlačují ostatní původní druhy stromů. Listy pajasanů mají navíc výrazný zápach, který odrazuje většinu druhů hmyzu a tím snižuje zdroje jeho potravy. A konečně může pajasan negativně ovlivnit některé cenné ekosystémy, jako třeba tyto louky, na kterých by za normálních okolností žádné stromy nerostly.
Was kann man dagegen machen?
Zastavujeme u další skupiny pajasanů, kde se docenta Essla ptám, co se proti těmto invazním druhům, jako je právě třeba pajasan, dá dělat.
Man schneidet sie entweder oder.
Invazní druhy stromů se buď uřezávají, nebo kroužkují. V případě kroužkování se odstraní průžek kůry z kmene, což vede k pomalému odumírání stromu, aniž by přitom vyrašil nový. Když se ten strom jednoduše uřízne, často ze zbytku kmene vyraší nové proutky. Proto se tady dává přednost spíš kroužkování.
Kroužkování je sice účinné, ale zároveň je velmi náročné. Je proto zřejmé, že některé druhy invazních stromů budou místní ochránce přírody trápit ještě hodně dlouho. Z Národního parku Donau-Auen, Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Zítra v závěrečném díle vědeckého dobrodružství o invazních druzích se vydáme za jelenem sika. brněnském technologickém parku spustila provoz integrační hala, ve které se bude vyrábět mimo jiné i takzvaný dispenzor. To je vrchní část kosmické rakety, v tomto případě evropské rakety Vega, která ponese hned 16 satelitů současně. Výjimečná je ale tato montážní hala hlavně svými rozměry a tím, že splňuje vysoce náročné normy na čistotu. Podrobnosti na místě zjišťovala Helena Poláčková.
Výstavba Jihomoravské integrační haly na montáž vesmírných technologií trvala rok a půl. Dnes už je plně funkční a odborníci začali pomalu sestavovat první elektronické součástky rakety. Při provozu je přitom nutné dodržovat přísná hygienická pravidla. Do montážních prostor se totiž nesmí dostat žádné nečistoty, prachové částice ani třeba nadměrná vlhkost. Zabránit se tomu snaží hned několika opatřeními.
Tady je obrovská místnost, kam přichází veškerý skladový zásoby, tam se očistí. A potom, když jsou větší, tak buď těmito dveřmi, nebo převážně, a to je to nejdůležitější, se ty materiály dostávají sem tady tím prokladovým oknem, kde vlastně vy to na jedné straně vyčistíte, položíte tady, musíte zavřít, protože tady ta signalizace, protože nesmí se otevřít zaraz víc okruhů, protože by se sem dostala ta špína. Takhle si ten druhý operátor to tady vezme a znova to tady vyčistí v tomto skladu, ještě aby ta čistota byla absolutní.
Vysvětluje ředitel společnosti SAB Aerospace Petr Kapoun. Přísné podmínky na udržování čistoty v laboratořích mají hned několik opodstatnění.
Tak jinak nám to nařizuje Evropská vesmírná agentura, která má dané podmínky. A druhá věc, že ve chvíli, kdy tam montujeme letový hardware, tak ten je samozřejmě náchylný. U té mechaniky to může být koroze, jakákoliv vlhkost může způsobit problém. A co se týče kabeláže elektroniky, tak tam musí mít absolutní čistotu, minimální vlhkost, aby právě nedošlo k nějakým korozím a všechno fungovalo tak, jak má. Tudíž pro nás je to zásadní, aby nedošlo k nějaké chybovosti.
Hala má celkem 3 laboratoře. Nejvýznamnější je ale ta největší. Se svými 150 metry čtverečními a hlavně 7-metrovým stropem se tak podle Petra Kapouna stala největším montážním prostorem v České republice, který splňuje přísné požadavky na čistotu prostředí třídy ISO 8.
Ten jeřáb má 2 tuny, má spoustu bezpečnostních prvků, protože tady se bude třeba montovat vrchní část rakety Vega, tak v případě, kdy tam montáž probíhá, tak jednak ten jeřáb může ovládat jenom speciálně vyškolený člověk, toho máme zatím jenom jednoho. A druhá věc, on má takzvaný pojistky, to znamená, že i kdybyste omylem třeba zmáčkla, že chcete ten hardware dostat níž, tak samozřejmě není to tak jednoduchý, aby se nějakou nehodou nestalo, že třeba někdo zmáčkne knoflík.
Unikátnost tohoto projektu ale podle zástupce ředitele pro strategii Jihomoravského inovačního centra Davida Uhlíře nesouvisí pouze s jeho velikostí.
Oblast vesmírných technologií se poměrně rychle rozvíjí v České republice v posledních letech. Letos oslavíme 10. výročí vstupu České republiky do ESA, do Evropské vesmírné agentury, a ty dodávky technologií pro ESU jsou většinou záležitostí velmi dlouhodobou. Ty záležitosti se chystají roky a teprve potom, co se vytendruje, tak se dodává. Takže teprve dnes bych řekl, začínají v plné míře projevovat ty investice, které Česká republika do Evropské vesmírné agentury vkládá, a přibývá firem, které se o tuto oblast zajímají. Přibývá i firem, které dodávají složitější celky, to je právě případ té firmy SAB, a pokud vím, tak v tomto rozsahu infrastruktura pro tento typ technologií v Česku neexistuje, takže je to poměrně unikátní záležitost.
V Brně a na Jižní Moravě mají kosmické programy přitom poměrně dlouhou historii. Navázat na ní mohou další mladé firmy i v rámci nového vesmírného inkubátoru ESABIC Jihomoravského inovačního centra. Cílem tohoto projektu je mimo jiné podpora využívání kosmických technologií i běžně na Zemi.
Ten projekt se právě rozbíhá, přihlášky se budou přijímat do konce května, takže vlastně teď čekáme, kdo se nám všechno přihlásí. Víme už o několika vážných zájemcích a předpokládáme, že ročně bychom podpořili zhruba 3 projekty. Za 3 leté období by to celkem mělo být 9 firem.
Garantem některých expertíz v tomto kosmickém inkubátoru bude právě i SAB Aerospace, která tak chce podpořit konkurenční prostředí v České republice. Právě to podle nich umožňuje jednotlivým institucím se rozvíjet a posouvat tak technologický vývoj kupředu. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Filipíny ode dneška uzavírají pro turisty ostrov Boracay. Mění se v odpadní jímku, prohlásil tamní prezident. Rázné opatření tak má přispět k ochraně životního prostředí. Za bílými plážemi tohoto ostrova vyrazily loni 2 miliony turistů. Filipíny přitom patří mezi země nejvíc ohrožené klimatickými změnami. Víc už s Pavlem Vondrou, editorem Českého rozhlasu a znalcem filipínské historie i současnosti, mimo jiné také autorem knihy Filipíny, stručná historie států. Vítejte, Pavle.
Dobrý den.
To opatření se má týkat ochrany životního prostředí, je namířené vůči turistům, ale přitom v té zprávě vyšlo, že vlastně podle ministerstva životního prostředí tamního nejsou připojené ke kanalizaci asi 200 místních firem a kolem 4000 domácností, které ten odpad odvádějí přímo do moře. Tak proč vlastně opatření vůči turistům, když takhle na první pohled se zdá, že by na vině měli být místní?
Je pravda, že na to vlastně doplácejí turisté, na to, že se podle všeho na Boracay dlouhodobě obcházely normy, pravidla, předpisy. To je obecný problém, řekl bych, na Filipínách, ta vymahatelnost práva, ale zdá se, že došlo skutečně k živelnému rozvoji, který dalece přesáhl kapacitu toho ostrůvku. Bavíme se mimochodem o ostrovu, který má rozlohu 10 km čtverečních. Je to taková nudlička, vlastně na šířku to přejdete během několika minut. Na tu délku by vám to chvíli zabralo, ale taky se to dá zvládnout relativně rychle. Takže je to malinký ostrůvek a stálý počet obyvatel tam býval ještě v 70. letech někde pod 10 tisíc, v posledních, dejme tomu 20 letech, narostl na zhruba 30 tisíc, ale jak už jste zmiňovala, ty počty turistů jsou obrovské, vlastně 2 miliony turistů ročně, to je srovnatelné s Pražským hradem. A skutečně v jakoukoliv denní i večerní dobu to tam vypadá tak trochu jako na Václavském náměstí, přestože tedy je to nádherná pláž, mimochodem pravidelně se umisťuje v seznamu, dejme tomu 10 nejhezčích pláží světa, tak tam prostě ten pěší provoz je. Je tam jedna silnice nevelká, vlastně taková páteřní komunikace, přes kterou se tam dá pohybovat mezi těmi jednotlivými rezorty, ale skutečně vlastně to centrum ostrova už je dnes, dá se říct, z větší části zastavené, ty budovy na sebe vlastně těsně naléhají a zdá se, že tam došlo skutečně i k obcházení těch pravidel, jak už jsem zmiňoval, a řada těch budov stojí na místech, kde by stát neměla. A samozřejmě ten největší problém, jak řešit odpad, kanalizaci. Většinou jsou tam právě jímky, není tam nějaký centrální systém a mimochodem ta rehabilitace by měla tenhle problém řešit. Vlastně se tam bude řešit nějaká centrální kanalizace a potom by také měly být srovnány se zemí budovy, které tam vyrostly živelně bez patřičných povolení.
Takže proto ten dopad na turisty, protože mezi tím by měla proběhnout určitá opatření právě v těch místních podmínkách.
Je to tak, vlastně turisté mají ode dneška, dá se říct, zakázán přístup, vlastně nejenom turisté, ze zahraničí, vůbec všichni nerezidenti, takže na ten ostrov tam vlastně dále samozřejmě smějí ty místní žít, smějí tam dokonce i plavat, ovšem jenom v jedné designované části a mezi tím tam bude tedy probíhat rekonstrukce a jak environmentální, tak vlastně nějaké stavební úpravy těch komunikací.
Kdo o tom rozhodl, že právě u závěrka ostrovu Boracay, respektive jak vypadají ta ostatní místa, která jsou také velmi oblíbená turisty, určitě také navštěvovaná, asi to tam není také růžové, tak proč právě Boracay?
Určitě je to tak a řada lidí si vlastně klade otázku, proč právě Boracay. Já si myslím osobně, že to je proto, že Boracay je taková výkladní skříň, takový symbol na mezinárodní turistické scéně, možná nejoblíbenější a prezident Duterte je znám jako velmi rázný člověk, takový zastánce vlády pevné ruky a podle mě se rozhodl na tom demonstrovat svou sílu, že prostě když si usmyslí, tak může zavřít nebo dejme tomu zaříznout i tuhle slepici, co snáší zlaté vejce. Ono to samozřejmě může poškodit ten cestovní ruch dlouhodobě, je tam nějaké reputační riziko, protože Filipíny se stávají vlastně méně čitelnými. Dovedu si představit, že spousta lidí plánovala dovolenou třeba i s tím ohledem, že se bude chtít podívat na Boracay a tohle rozhodnutí přišlo, nechci říkat, že ze dne na den, ale je tam rozmezí, dejme tomu 2 měsíců. Byl v únoru, se prezident Duterte nechal slyšet, kdy přirovnal Boracay k žumpě vlastně a v březnu už přišlo oznámení, že se tím bude zabývat vláda a ministerstvo životního prostředí, no a vlastně v tom březnu pak byl oznámen ten definitivní termín, že to tedy bude už na konci dubna. Bylo to rychlejší asi, než by kdokoliv čekal, ale jak už jsem říkal, vypovídá to o stylu vládnutí Rodriga Duterteho, který je ve světě, řekl bych, nechvalně proslulý jako velmi prostořeký člověk a také člověk, který má tendence k dost autokratickému systému řízení tomu rozhodnutí vlastně, respektive
té uzávírce by ideálně asi mělo předcházet nějaký zevrubný plán, jak se budou řešit dopady například na živobytí těch místních obyvatel, jak vlastně přesměrovat, dejme tomu, ty trasy turistů na nějaká jiná místa. Nic takového neproběhlo a to se vlastně řeší až teď. Vlastně dokonce až dnes podepsal prezident Duterte také výnos, kterým vyhlásil na Boracay kalamitní stav, což mu umožní mimo jiné využívat prostředky ze státního rozpočtu, takže ze zhruba 2 miliard pesos chce část použít na odškodnění těch obyvatel, kteří přijdou při nejmenším na půl roku o práci. A to se bavíme o 19 tisících oficiálně evidovaných zaměstnanců a potom dalších 17 tisíc jaksi neformálních zaměstnanců. To mohou být lidé, kteří nabízejí turistům nejrůznější služby, jako masáže, prodej suvenýrů a vůbec, já nevím, kejklíři. Protože Boracay to není jenom krásná pláž a plavání v moři, ale vlastně permanentní noční život a zábava, co si turisté usmyslí, to tam vlastně všechno najdou nebo našli až do dnešního dne.
Právě ta kompenzace je tam asi nutná, protože podobné destinace, jako je Boracay nebo vůbec asi Filipínské ostrovy, prostě žije z turistického ruchu. A neumím si představit, že tam možná je to asi velmi malé procento lidí, kteří pracují v něčem jiném. Tak jak bude vypadat ta kompenzace? A právě asi tam zejména většina lidí nepracuje úplně až tak oficiálně a těch by se ta kompenzace zřejmě také týkat neměla. Tak oni se chtějí rozpostřít do těch ostatních ostrovků, nebo jak to tam jako bude vypadat reálně podle vašeho odhadu?
To jsou velice správně mířené otázky a bohužel myslím si, že na ně v tuto chvíli neexistují žádné odpovědi. Vláda je tedy nenabídla a vlastně se to řeší až tak trochu ex post. Ano, to je velká otázka, co se stane s těmi jaksi neformálními zaměstnanci. To jsou lidé, kteří jsou existenčně závislí na tom. Viděl jsem nějaké rozhovory například s majitelem třeba malé loďky nebo člunu, který vlastně vozí turisty po těch okolních malých ostrovcích. Popisoval, že jeho rodina je na tom závislá, on je tělesně postižený, takže vlastně jinak se těžko uživí. Já nevím, jak vláda chce všechny tyhle problémy řešit. Na druhou stranu je to, dejme tomu, 40 tisíc lidí, což je na více než 100 milionové Filipíny kapka v moři. A podle mě podstatné je, že Duterte chtěl vyslat jakýsi signál ohledně jednak své neomezené moci, která je často předmětem kritiky ze zahraničí i ze strany domácí opozice, přestože on má podporu nějakých 70% obyvatel, ale také asi, a to by byla ta lepší zpráva, chtěl vyslat signál těm, kdo obcházejí pravidla a platné normy, co se týče ochrany životního prostředí. A příroda, bych řekl, to je filipínský klenot číslo jedna, možná vlastně ta neuvěřitelná biodiverzita, kterou v tom souostroví najdeme, to je cennost, o kterou si Filipínci nesmí dovolit přijít, protože to je jaksi potenciál do budoucna. To bude generovat zisky z cestovního ruchu, proto tam ti lidé jezdí. Tam najdete skutečně nádherné zalesněné hory, pak tam najdete místa na potápění, která ti lidé, kteří se rádi potápějí, často označují za vůbec nejlepší místa na světě. To je mimochodem důvod, proč já se tam pravidelně vracím vlastně už od roku 2000, kdy jsem tam byl poprvé. Ta země mě nadchla a co se mi líbí, je, že vlastně pokaždé, když tam jedu, si tam najdu nějaké místo, kde jsem ještě nebyl a kam se případně poté rád vracím. Je to 7 tisíc ostrovů. Boracay je samozřejmě mimořádný tou nádhernou pláží, ale jsou tam místa, která mě osobně nadchla mnohem víc a která jsou třeba odlehlá, nikoho tam nepotkáte a v tom pro mě spočívá kouzlo Filipín. Takže já bych se nebál, že to úplně zničí cestovní ruch na Filipíny, ale že to je nějaký otřes v krátkodobém horizontu, to je nepochybné.
Jak to zničí vědecký ruch? Protože taková krásná příroda znamená i nutnost její ochrany. Asi je tam i nějak organizovaná, nevím, jestli formou nějakých chráněných krajinných oblastí, jako to známe tady přesně u nás, tak. Ale určitě tam směřují i přírodovědci a další věci z různých přidružených oborů. Týká se ta uzavírka i jich?
Podle všeho ano, skutečně tam nemá mít přístup nikdo, kdo tam není rezident na tom ostrově. Na druhou stranu Boracay, jak už jsem říkal, je maličký ostrov a vzhledem k tomu obrovskému množství lidí si myslím, že dnes už ta přírodní stránka věci, myslím tím faunu a floru, nehraje takovou roli. Nedovedu si představit, že by tam byly nějaké ohrožené druhy například, že by tam kvůli tomu jezdili ti vědci, ti se tam určitě rádi podívají na krásnou pláž, ale je spousta míst jinde na Filipínách, kam neustále směřují vědecké expedice, protože na Filipínách je tak neuvěřitelná biodiverzita, že se tam prakticky každý rok najdou nějaké dosud nepopsané druhy. Ten poradní hlas vědecké komunity, třeba co se týče ochrany přírody na Filipínách, nebývá vyslyšen tak často.
Takže nedá se očekávat nějaká spolupráce, když už teda vláda přikročila k takto razantnímu opatření, takže by třeba oslovila vědecký svět a řekla, tak vědci, poraďte nám teď, když už jsme to uzavřeli, co tady můžeme udělat dobrého pro tu přírodu a pokud teda uzavřeme další ostrovy, tak pojďme udělat nějakou koncepci.
Přesně,
nic
tak,
takového
by,
se nedá
čekat. To by bylo samozřejmě úplně ideální. Je slyšet kritika v tomto směru, ale zatím žádné takové signály nepřicházejí, spíš naopak se zdá, že to je takový systém opět řízení vládou pevné ruky. Například včera a dnes na Boracay podle těch televizních záběrů a fotografií vlastně se soustřeďovaly vojenské a policejní jednotky. Připomíná to dost nějaké vojenské cvičení, takže je to spíš taková demonstrace síly, než že by se tam sjeli experti na ochranu přírody a řešili, jak dál postupovat. Mm-hmm. Uvidíme, jak to bude v těch následujících 6 měsících postupovat. Třeba se stane něco nečekaného a ta příroda se zregeneruje rychleji, než se čekalo. Nebylo by to poprvé. Například vlastně letos byla uzavřena pro turisty oblast Mount Pulag, nejvyšší hora ostrova Luzon, skoro 3000 vysoká hora, kde neopatrní turisti vlastně způsobili požár. Ten poničil velmi cenný travnatý porost, to je zvláštní druh bambusové trávy vlastně, který pokrývá ten vrcholek té hory a oficiálně bylo řečeno, že tam půl roku nikdo nesmí jít, ale ta příroda se vlastně zregenerovala rychleji, takže už tento týden byla po 3 měsících uzavírky zase ta oblast zpřístupněna. Tak uvidíme, třeba to na Boracaji půjde rychleji, než by se dalo čekat.
A dá se, Pavle, čekat třeba uzávěrka nějakých dalších ostrovů, anebo když jste zmínil i to, že je to vlastně trošku demonstrace síly, tak se to vyčerpá tu jednorázovou uzávěrou Boracaje?
To si skutečně budeme muset počkat. Zatím se oficiálně alespoň nemluví o žádných dalších oblastech, které by byly nějak v hledáčku vlády, ale dlouhodobě se samozřejmě ví o oblastech, kde je třeba neúměrný cestovní ruch vzhledem k velikosti těch lokalit, takže určitě by se taková další místa našla. V tuto chvíli se o nich přinejmenším veřejně nemluví.
Letecké společnosti omezují lety ode dneška, dokonce trajekty tam snad nemají téměř vůbec přistávat. Co nastane za toho půl roku? Myslíte si, že ten cestovní ruch a vlastně ten život na Boracaji se obnoví snadno?
To bude samozřejmě zajímavé sledovat. Nebál bych se, že si lidé nenajdou cestu zpět na Boracaj. Ten věhlas je až příliš velký na to, aby skončila jako turistický magnet.
Tak se o tom třeba v magazínu Leonardo popovídáme za půl roku a shrneme to. Uvidíme.
Budu se těšit.
Díky taky. Uzavírá Pavel Vondra, můj kolega, editor Českého rozhlasu a také znalec filipínské historie i současnosti. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.